cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje prezvitera Aleksandra Jovanovića, paroha pri Svetovaznesenskom hramu u Žarkovu kod Beograda, na temu Savremeni problemi u hrišćanskom braku, koje je održao u nedjelju 10. juna 2018. godine u Subotičkoj crkvenoj opštini.
Časni oci, braći i sestre, pomaže Bog, dobro večer. Moram se da sklonim na ovim zato što nekako neprirodno vidim vaše oce ovdje i samo glave i vidim, pa počinjem da se plašim i zbog toga sam sklon da bi nekako neposrednije. Ovo je za mene pomalo zastrašujuća tema, zato što danas govoriti o braku, nečemu tako samo razumljivo, kako mi to često mislimo, nečemu tako prisutnom u našoj svakodnevici, u našem društvu, u našem intimnom, unutar psihološkom životu, spram naših ovakvih ili onakvih teoloških stavova, ako govorimo o hrišćanskom braku. Tako da, bilo šta što smo mogli da kažemo o braku danas je već osuđeno na filtraciju unapred pripremljenih stavova koje imamo u glavi. Teško je preosmisliti brakoslovje, slovo o braku, svedočenje o braku, ne učenje, nego slovo o braku, svedočenje o braku, na način da sebi predstavimo ovaj fenomen ili crkveno rečeno ovu tajnu kao nešto što tek treba da bude odgonetnuto u našem životu. Ništa nije samorazumljivo, ništa još nije do kraja jasno, ništa do kraja još nije definisano i dokončano. Prostor nevjerovatno fleksibilan, širok, koji omogućava eksperimentisanje u svim raspoloživim pravcima, a samim tim i odgovarajuće rizike. Tako da sam ja nešto razmišljao, ja bih to podelio večera sa vama, da slovo o braku ide u smeru odnosa Hrista i crkve, jer govorimo o hrišćanskom braku. Koje su mogućnosti hrišćanskog braka, koje su iskušenja hrišćanskog braka, da li se on po nekim suštinskim konstituantama i temeljima razlikuje od TZV nehrišćanskog braka, ako da, zašto, dokle, ako ne, zbog čega ne, i tome slično. Tako da u samom startu ću ja da dam nekoliko pravoslavno-predanjskih, otačko-liturgijskih crkvenih konstatacija na osnovu višemilenijumskog iskustva braka kao tajne pre svega. Sa rečenicom brak je tajna. Tajna ne mislim samo sveta tajna, obrednog karaktera, ritual, ritualna drama u kojoj svi učestvujemo na ovaj ili na onaj način, neki kao prisutnici, neki kao prilježniji učesnici, nego pre svega tajna u smislu predanjskom, da šta god pokušali da definišemo u vezi sa tom tajnom, nećemo uspjeti. Zbog čega to? Zato što se ta tajna ne tiče samo mene i nje, mene i moje lepše ili ružnije polovine, nego se tiče i onog trećeg prisutnika u, da kažem, tom mračnom, svešteno dejstvujućem krugu, a to je Hristos. Tako da kad govorimo o braku, ne govorimo samo o jednotelesju između dvoje mladih ili malo manje mladih supružnika koji ulaze u bračnu zajednicu i tri tačke i znakovi uzvika i tri punkcija itd. Nego govorimo o jednom kompleksnom, složenom, zanimljivom, gotovo avanturističkom sa odnosu njih dvoje sa njime trećim, koji postaje prvi i uvek prisutni saputnik svakom od njih ponaosob. Znači, ja kažem svojoj ženi Hristos posredi nas, ona kaže jeste bude, to ona meni kaže Hristos posredi nas, ja joj odgovaram jeste bude. Znači, Hristos je meni sve i sva u njoj i sa njom, kao i obrnuto. Zato što je sveta tajna, zovemo brak svetom tajnom, možemo da konstatujemo da je brak večita teofanija, večito bogojavljenje. Jer sve u crkvi jeste jedno večito bogojavljenje, stalno bogojavljenje, intenzivno, kontinuirano, prisutno u svakom segmentu našeg nošenja istorije, sa svim njenim peripetijama. Ako je brak teofanija, a može to da bude, to znači da zabaci braka i njegova, rekli bi teolozi, ontološka sezanja ili kako već, filozofi, rekli bi njihovo transponovanje braka i njegovih energija u odnosu na istoriju i slične pobožno pametnjačke baljezgarije, nas dovode do razno raznih kompleksnih intelektualnih fraza koje pokušavaju da isseciraju brak, da ga stave u raspoložive epruvete, čak i kad govorimo s aspekta crkvenog svedočenja braka, ja ću to, potrudit ću se koliko naravno budem mogao, da preskočim. Nego više da ponudim vama ono svedočenje braka koje treba da bude, da služi vama kao radosno podsjećanje, vama koji ste crkva. Dakle, ja i ona smo na jednom brodiću koji se zove crkva i plovimo sa svim ostalim koji su na tom brodiću okeanima mora žitejskoga ka jednoj tihoj luci, jednom mirnom pristaništu koga još nismo videli, a o kome mornari i ostali prisutnici na toj lađi stalno pričaju. Pritom, ta lađica je stalno vita na burama, more nije baš dobrohotno prema lađi, vetrovi još manje, elementarne nepogode su uvek tu, mornari često znaju da uspaniče sve putnike ove lađe i onda dolazi se do izvesnog stanja organizovane zbunjenosti koja postoji u crkvi, koja je primetna kroz različite sociopsihološke fenomene. Mnogi ljudi recimo dolaze kod sveštenika sa pitanjem: venčali smo se u crkvi, krenuli smo da živimo po zapostavima, Bože se pričešćujemo, liturgija i tako sve to, pa što onda se oče naš, kako to da se naš život postojano pretvara u neku vrstu ikone papa na zemlji? Kako to da ja i ona koji smo skroz liturgizovani, kako ja u svojoj smelosti, a i u svom iskustvu takvom kako je, sam smeo da zaključim. Brak nije samo proširena, produžena, obuhvatna liturgija izvan hramovnog prostora. Brak je isto i podvig. Jedno bez drugog ne ide. Mi možemo da dolazimo na liturgiju, da se pričešćujemo, da učitujemo u tajnama crkve, ali bez organizovane i vaspitane naše slobode, naše učestvovanje u crkvi je uvek osuđeno na odgovarajući rang postojanja u crkvi, a ne života u crkvi. Samo bi to malo da rasvetlimo, ako dopustite. Postojanje u crkvi jeste još jedno sasvim sveto u sekularnom smislu reči, sasvim psihološko, sasvim ljudsko, ali ništa manje bolesno, pokušavanje da se od prostora koji zrači nadom, koji zrači punoćom istine, koje zrači obećanjima za koje vredi živjeti, za koje vredi mreti, taj prostor koji nudi neku vrstu sigurnosti, da se još dodatno osigura našim psihološkim premisama, narečeno, i da se oformi jedna sigurna psihološka kuća. U prevodu mi pokušavamo, da li kao bračnici, da li kao nebračnici, na primjer monasi, da u zavetu u kome smo organizujemo crkvu na načine nama dostupne, nama ugodne i nama i dalje slatko obećavajuće sigurne kuće. Naravno, kad se gledamo u gledalo i kad razgovaramo malo sa sobom ili sa istomišljenim ili neistomišljenim bližnjim, mi ćemo često da pokušamo da objasnimo sebi razlog za ovakvu upitanost i razlog za ovakav pohod pretvaranja crkve u sigurnu kuću nekakvim sveštenim, gotovo donešenim, zaokruženim i uramljenim evanđelskim principima pred kojima, kad se iscitiraju i izgovore, sram bilo onoga ko se usudi da iste dovede pod bilo kakav znak pitanja. U prevodu ovo znači da ono što sebi papagajski ponavljamo, sve će to Hristos na kraju pozlatiti, sve će na kraju biti u redu, sve ovo, ove urvine koje prohodim u svom, na primjer, bračnom zavetu sa svim njegovim problemima, će jednoga dana blagoda Duha Svetoga, poput happy enda u kakvom hollywoodskom spektaklu, biti okončano u moju korist. Međutim, koliko god to u nekim trenucima bilo opravdano, ukoliko se to javlja kao jedna jedina slamka za koju se mi kao davljenici u tom trenutku usled naših slabosti, isključenosti i drugih možda problema hvatamo, može da bude veoma opasno, zato što je to upravo ono, malo čas rečeno, izatkavanje jednog ćelima sigurne kuće od crkve. Pozivanje na Krista, očekivanje od tajne, čitaj oltara, da odradi ono što sam želim da odradim na način ono koji ljubi do krsta. Oprostite, ja sam malo histeričan pa vičem. Danas su mi rekli da onaj mikrofon nije bio dobro podešen, pa da ste čuli neko mumlanje, a ni jednu reč, pa zato malo glasnije pričam da biste me čuli. Ako je ovo na bilo koji način nerazumljivo ili preglasno, ili slobodno pokažite mi ovako, tako da ću ja da znam da treba da smanjim i doživljaj i decibele. Dakle, sigurna kuća je jedna od velikih opasnosti, sindrom, nazvaćemo ga sindromom sigurne kuće. Pretvaranje crkve u sigurnu kuću, našeg braka u sigurnu kuću, jednom od ozbiljnih, sve primetnijih i prisutnih opasnosti u našem brakovanju. Zato kažem, čovjek, pored toga što je biće podviga, tim pre je brak projava tog podviga. Kako Hristos sa crkvom, jednako tajna, zapeta, tako ja sa mojom ženom, opet jednako tajna. Jedan čudesno intiman odnos, toliko saprisuštan, kažu stari teolozi, toliko spazmatično sjedinjen, toliko nekad nepodnošljivo bolan, a uvek zagonetan, jeste taj odnos kako se Hristos sjedinjao sa svojom nevestom Vazda, kao njena glava, i kako nevesta znala i ne znala to, Vazda gleda u Hrista kao svoga ženika. Ne mogu ništa da kažem o tome, jer razmišljam o tome, mučim se sa tim i kad služim liturgiju i kad ne služim liturgiju godinama, i uvek me tajna pretiče. Uvek me tajna ostavi za bezeknutim pred sve novijim i novijim, širim i širim horizontima koji stoje izvan dohoda mojih reči i dohoda mojih misli. To, nešto slično tome, samo znatno iskustvenije, znatno pitnije, znatno radosnije nalazim kod Otaca. Tako da, bez obzira da li citirao njih ili vam govorio nešto iz svog skučenog, maljenkog iskustva, svodi se na isto. O braku ja ne mogu da kažem ništa, iako sam recimo nekih 15 godina u braku, sreća moja žena nije sad tu, pošto ne pamtim tačne godine, datume, mesece i časove, i onda bi surovo mučenički postradao od nje zbog toga što ne pamtim stvari koje se ne smiju zaboraviti. Ali ono što da kažem da nekih 15 godina sam u braku i otprilike mogu da vam kažem, tek mi sad nije jasan. Ali mogu da vam kažem i to da mi je tek sad, ovog ne govori samo kao bračnik, neko je sveštenik, sprem liturgije i njenog zahvatanja svih naših svetova, tek sad neodoljiv. I tek sad sveobuhvatan, tek sad tajna, ali tajna više ne kao tajna koja privlači da se odgonetne na način racionalizacije, tajna koja privlači da se odgonetne na način onog neophodnog domišljanja da bi se došlo do tačnog učestvovanja u domišljanom. Razumete li ovo što ja vam pričam? Slobodno maknite glavom ako ne, pa da svedemo to na drugu meru. Dakle, sve to što bi mogu da vam kažem jeste jedno, ajde da kažem, čas radosno, čas citatološko buncanje, najiskrenije. Zato što Hristos je uvek tu, ali onako projavljen kako se vazda svugde isto projavljuje. Ne postoji bračni Hristos, Hristos u izdanju njegovog bračnog samoprojavljivanja, koje je neko drugo samoprojavljivanje u odnosu na onog Hrista koji se projavljuje u liturgiji. Drugim rečima, isti Hristos liturgije, to jest Hristos koji energiše molitvu crkve Bogu svome i Ocu, pored koga sedi s desne strane, sastavljen od svih nas ovde, kako kaže Gnjatija Bogonosac. Ne postoji drugi Hristos od tog Hrista koji se projavljuje u braku. Tako da, ono što mogu da vam kažem 100% sigurno, da brak diše ritmovima liturgije. To, ti oltarski ritmovi, oltarski barometri, tanana, ponorna, oltarska tajanstva, koju svaki sveštenik može kad da bude prikosnut istima, ne kao nekakav individualistički doživlje, nego upravo doživlje cele crkve, je prisutno na isti način, baš govorim sveštenik, jer je sveštenik najbliži jezgru tajne, u smislu svešteno dejstvovanja, tajno dejstva. Na isti način se Gospod projavlja u braku. Kao jedna neproširena liturgija, nego kao liturgija tamo gde liturgija ima i gde crkve ima, gde su njene granice. A njene granice su beskonačnost. Sve ono odozivljivo i ono zahvatljivo crkvom daje se crkvi na zahvatanje i postaje inkorporirano, utkano u telo liturgije. Kada Hristos je prisutan, ali dejstvuje, manifestuje se, pojavljuje se, daje se, pokazuje se u onoj meri u kojoj ja i ona to dopuštamo. Vraćamo se, podvig. Cilj, dakle, braka, naša, jeste biti jedno u Hristu, ne prosto sa Hristom, jer reći biti jedno sa Hristom, ja i ona, celina A, sa Hristom, celina B, bi moglo da znači i Hristos kao vrhovno, kosmičko, nadnebesko, božansko, ali u konačnom je ispomoćno načelo koje služi pospešenju našeg braka, koji opet postoji kao jedna samozadovoljna i samodovoljna celina. Zato kažem, biti jedno u Hristu, jer jedino u njemu, ne samo sa njim, ne samo kao instrumentom našeg budućeg i očekivanog savršenstva i na kraju naše buduće očekivane blagodati i umirenja u toj luci bračnog, ljubavnog opelavanja života, nego u Hristu kao tajna svedočenja crkve. Ovo tek nas dovodi do mnogih horizonata kojima sad neću, ne bojte se ništa, jer ne bismo imali ni vremena, nego tek nešto da napomenem u vezi sa rečenjem. Dokle god ja i ona težimo Hristu kao onom ljubećem i onom poželjnom u našem braku, naš brak jeste crkva. U toj meri u kojoj on jeste crkva, on poprima obrise, ako hoćete i sudbinu crkve koju ona ima u istoriji. Biva kušan, biva stalno podvrgnut onome mene tekelu farsinu. biva stalno meren Hristom. I sad ide prvi zaključak. Sve ono što u braku se javlja kao iskušenje, crkvenom hrišćanskom braku, braku shvaćenom kao, rekli smo, ja, ona i Hristos, ili ja Hristos, ona Hristos, ja i ona Hristos. Sve ono što se javlja kao iskušenje izgleda isto i dejstvo je potpuno identično kao iskušenje i peripetija onih kojima Hristos nije sve i sva u braku i u njihovom ličnom intimnom životu. Ali drugačije su posljedice nošenja i drugačiji su uzroci, su isti, ali drugačije su posljedice nošenja i rezultati su daleko frapantniji od onih koji su mogući pozitivni. Rezultati su daleko frapantniji od onih koji su mogući u nehrišćanskom braku. Zato što sve vreme kao nekakva ponornica struji Duh Sveti. I to možete svi vi koji ste bračni, svi vi koji ste niste, koji to niste, doći ćete do toga i vi, hvala Bogu, ako želite, može uvijek eksperimentalno da se vidi. Naravno, svaki odnos i svaka zajednica, bilo ono u Kristu ili ne, kao svoju osnovnu prepreku ima egoizam. Me, myself and I, ja i moje veličanstvo ja, kako kažu na zapadu psiholozi mnogi i filozofi, sad je to popularno govoriti, ja i moj self. To je isto kako biste rekli ja i ja. I onaj treći ja koji razmišlja o mom drugom ja, pa javljam o mom prvom ja. I imate roller coaster koji se svodi na jedno te isto. Onako kako ja u svojim predstavama doživljavam sebe i kako bih želeo da budem doživljen od strane svoga bližnjeg. I na kraju krajeva od svoje najbližnije slatke mi ženice. Bilo kako bilo, egoizam jeste ono, ili mi kažemo crkvi gordost, u svim svojim derivacijama, te taština, te slavoljublje, sueta, narcisoidnost, ovakva gordost, onakva gordost, u smislu pričešćujem se samim sobom. U smislu samo sam sebi dovoljen. U smislu udobno sam smešten u sebe. U smislu ceo moj život sa svima onima koje tvrdim da volim, sa kojima sam u nekom zavetnom odnosu, na primjer brak ili bratje u manastiru, ili na primjer sveta tajna prijateljstva, dragi moji, to je isto odnos. Prvo su bili prijatelji, pa su onda postali bračnici, jel? Nije kao nekada što je bilo u 19. i 18. veku, mnogi misle da je to bilo bolje. Kada dođe tvoj tata pa ti kaže, sine, preko što ti se ženiš. Naravno, to ti je što ti je. Može da se žališ upravi vodovoda, ako ti to ne odgovara. Isto tako njen tata preko mame kaže njoj, pošto je krhkije biće i tako dalje, da bi nekako bolje nagovorila da ne beže za komšiju iz drugoga šora. Bilo kako bilo, spoje ih i onda ljudi se zavole, postoje i takvi primjeri. Ljubav po poslušanju, onako kako mi danas doživljavamo ljubav, to nam deluje malo groteskno, malo verovatno i svakako neprivlačno. Ljubav po poslušanju, hoću ja da se zaljubim u nju, hoću ja da je procenim kao dobropoželjnicu života moga i vice versa. Štim nekada je drugačiji odnos bio prema stvarnosti, tako da takve modele ne možemo danas da primenjujemo. Bez obzira da li ti po poslušanju prihvatio tu osobu koju ti je drugi spakovao i sa u paketiću sa crvenom mašnicom doneo, ili tebe njoj, kako je to nekada bilo, ili ti sam biro na, ako mnogi u crkvi to vole da kažu, neprilačnim mestima ovoga sveta, splav, kafana, exit ili šta već, gde nije bitno, gde god se desila ta uzročna prvopokretačka tačka odnosa, moja zainteresovanost i njena sa zainteresovanost ili obrnuto, jeste početak onoga što može u svakoj svojoj iteraciji da derivira, odnosno da se preobrazi u malo čas spominjanu i sve vreme obrazlaganu bračnu avanturu. Kažem avantura, zato što avantura je jedna specifična reč koja označava odnos čiji je prezime rizik, ali istovremeno i uzbudljiv odnos. Ništa nije matematički konstituisano tako da me ništa ne može iznenaditi. Brak je upravo to. Sve je u njemu moguće i svakog sebe ćeš sresti na putu do nje sa Hristom ili bez Hrista. I na putu ka Hristu sa njom i bez njega. Svakog sebe, od onog najmanje privlačnog sebe do onog najprivlačnijeg sebe ćeš susresti. Ali, podvlačim i ovo, molim vas da čujete onako kako želim da iznesem, svakog lažnog sebe. Jer svaki privlačni ja i neprivlačni ja, u sadejstvu sa svojom suprugom, jesu samo predstavljeni meni ja. Ono što je moja predstava meni zavrištala iznutra, kakav ja treba da budem i tako dalje. A predstavu, gorivo za predstavu i njegov glavni uzročnik, pokretač i odgajitelj jeste gordost. Sad, dragi moji, ide jedna malo ovako turobnija definicija, odnosno definicija nego reč, dokle ne umreš na krstu, nećeš vaskrsnuti. Dok tvoja, sva tvoja ja, ne umru na krstu bračnog saodnosa u Hristu, neće se pretvoriti vaša voda, njena i moja voda, u vino u svadbi u Kani Galilejskoj. Neće doći do čuda dokle ne umre svako moje lažno ja. Znači, nemate ni taranijeg, ni grotesknijeg, ni grčevitijeg, ni trnovitijeg baš podviga na drugim mestima osim u braku, recimo, i u monaštvu. To je gotovo kao i pustinjaštvo. Ovo je najozbiljnije priče. Zašto sam imao priliku u svom, eto tako, dosadnom životu, da više puta upoznam neke pustinjake tako na Svetoj Gori, koje mnogi drugi svetogorci, koji važe za autoritete, smatraju autentičnim nosiocima svekolikog pravoslavnog duha, duha svetoga svedočenja itd. itd. I oni su baš govorili da ono kroz ta pustinja, sva ona usamljenost, sva ona obespućenost i sva ona sateranost u krajnji ćošak, gde nema dalje, nema više sigurnih kuća, dokle se može neko terati i doterati, postoji u pustinji, pa se onda ili poludi, ili iz čaure izađe leptir. I isto to će se desiti u braku. Tako da, još jedan uput svima nama, da previše ne romantizujemo naše očekivanja od bračnog saodnosa. Sve što može da se desi u jednom braku, između sasvim konkretne ličnosti njega i sasvim konkretne ličnosti nje, će biti dogođeno. 100%. Desit će se. Ukoliko je to potrebna mera da se maske istope i da ličnosti u zajednici budu u Hristu potvrđene. I na taj način brak postaje crkva. Ovo naravno zvuči kao jedna lepa pričica, svakako deluje kao jeziva i neprivlačna, nije naravno samo tako. Hoću da vam kažem da je brak poprište podviga onog standardnog, opšte hrišćanskog, pored toga što je liturgija, kako rekao smo, i nema nikakva specijalna, specifična važenja, drugačija od onih važenja koje se tiču nas, koji, na primjer, još nismo u braku, ili nas koji hoćemo da idemo nekim drugim putevima, monaštva, ili prosto da živimo sami. Sve što se tiče jednog hrišćanina, tiče se jednog bračnika hrišćanina. Opet dalje zaključak, ne postoje vrednosti braka, niti snage braka, niti mogućnosti braka hrišćanskoga koje su drugačije od opšte hrišćanskih snaga, vrednosti i mogućnosti. Da smo došli dotle, napomenuo bih da danas je prisutniji razvod više nego ikada ranije. Ljudi se razvode, ne mogu da izdrže tjegote braka. Naravno, između ostalog i razočaravajući se, prethodno očarani, a potom razočarani, neuspešnostima sigurnih kuća koje su svojim sobstvenim brakovima izgradili. Ono što smo govorili na početku. Nije razvod samo zbog toga danas, Ja sam to pričao na više mesta, sad ću ponoviti isto. To je moje lično mišljenje, nemam prava da govorim kao kockasti nosilac mantije, samo to, nego pre svega kao čovjek, hrišćanin. Po meni je potpuno razumljivo i čak blagosloveno da se onaj brak koji je zasnovan na nasilju razvede. Uglavnom je to nasilje njegovo prema njoj, iako on ju tu osatire od batina svaki dan. Neka mi neko objasni ikada igde koja je poenta žrtve, ako su još u priči deca. Ona može da ima u glavi svoje, ja ću se žrtvovati za decu i tako dalje, ali ona se suštinski neće žrtvovati za decu, jer će postradati, završit će, kako novine su pune, čitate, završit će smrću, ubiće je, otići u zatvor, deca će ostaviti neizbrisive tragove trauma koje su potpuno suvišne, nisu neophodne i dalje će se nositi sa tim do kraja svoga života, imajući problem svog identiteta i sutra dan u životu tražit će od svojih budućih partnera, uslovno rečeno, tako kažem, nešto sasvim suprotno od onoga što su imali od takvog tate i takve mame. Da li me razumete šta hoću da vam kažem? Znači, ozbiljno nasilje ne može da bude ispraćeno, osim ako nije neko mučeništvo za Hrista i tako dalje, ali nismo toliko glupi, razumet ćemo svi. Rasuđivat ćete i znaćete kad, šta, kako, dokle. Ovdje govorimo o radikalnim situacijama, radikalnim, ali ne retkim. Nažalost, one su sve češće i češće. Međutim, s druge strane, naša razmaženost i naš egoizam danas je do te mere veliki da ako dođe do ne samo svađa i sučeljavanju mišljenja koje završi svađom, mi smo skloni da to proglasimo vremenom iz prvog primjera nasiljem, verbalnim nasiljem, verbalnim zlostavljanjem koje ne možemo da podnesemo i preko ovoga se ne prelazi i onda mi bežimo u razvod da bismo napustili ovaj pakao, što apsolutno nema veze nikakve sa prethodno rečenim. Sljedeći zaključak na osnovu do sada rečenog je: nije bitno tvoje mišljenje po pitanju bilo čega u vašem braku. Tvoje ti kao on i tvoje ti kao ona. Potpuno je nebitno vaše mišljenje. Jer vaš brak, njegova konstituisanost, njegova sadejstvenost tebe i nje, nije zasnovana na istovrsnosti, istovetnosti i poklapanju vaših mišljenja. Isto tako nije i na poklapanju vaših emocija. Isto nije tako na poklapanju baš u svakom trenutku svih vaših zajedničkih, domaćinskih, porodičnih odluka, nego na suživotu ljubavi koja sve naravno rečeno pokriva, ali koja sve nosi kao odgovarajuću peripetiju, jer nemojte pričati bajke da ni sebi ni drugima da ja i moja žena nikada nismo imali sučeljavanje u mišljenjima, da ja i moja žena nikada nismo imali drugačije emotivno određenje prema nekim fenomenima koje smo zajedno tretirali i tako dalje. Do disonanci stalno dolazi i to je normalno. Kod nekog svetog oca, ne mogu da se setim tačno kog sam nekada pročitao, da su i Joakim i Ana, i Zaharije i Jelisaveta, i Avram i Sara imali svoje bračne peripetije. Da su se, no dobro, svađuckali povremeno, ako se nisu baš svađali. Pa znate, samo ona jedna koja je zapisana kada je gospođa Sara insistirala da Agara napusti okol Avramov sa sinom Ismailom. Ma nemoj, sad kad smo dobili dete, em ti Bog dao dete, jeste da ste se smijala, jeste da baš nisam verovala, ali slava Bogu, bio onako kako je on rekao, i zar će sad moj sin da zajedno bude u šatorima Avramovim, u šatorima oca svojega, barabar sa ovim Ismailom, sinom robinje, Egipćanke Agare. Neće to biti dok sam ja tvoja žena, naravno razvodno vreme nije bilo, ali žena ko žena, uspjela je da starog Avrama nagovori da poželi srećan put svoje Agari i svom sinu Ismailu. Znači, ovdje se već naslučuje jedna vrsta bračne, nećemo reći krize, ali nesuglasice, jel? Ima mnogo mesta, nećemo sada pabirčimo iz Svetog pisma, prosto koga interesuje nek čita, nek traži. Ali hoću da kažem, da i najsvetiji i najprimerniji brakovi, upravo opisani u Bibliji, pa tako i oni u žitima svetih, da ima mnogo i legendarnih i ovakvih i onakvih motiva, i da prosječan čitalac, hrišćanin, nam što on je sklon fantazijama, je sklon da poveruje da su to bili nekakvi supermeni i neki nadljudi koji nikada grešku nisu imali u svom životu, nikada se, Bože, svašta nisu posvađali sa ženom. Ne, nikada, odmah da vam kažem, nikada tako nije bilo. I apostoli su se svađali između sebe, bilo je sporečkanja, i mame apostola su se također svađale, imate na mnogo mesta, bilo je sporečkanja. To je živ odnos sa živim ljudima. Živ Bog sa živim ljudima. Živ ja, živa ona. Koliko smo živi, a mnogo smo živi. I onda u tom, toj suživotnosti, mojoj i njenoj, svašta može da se desi. Zato nemojte nikada insistirati na mišljenjima, jer to nije debata, nije sudnica, nije mesto gdje vi trebate da opravdate svoju misao, ja i moja misao protiv nje. Samo po sebi ova kovanica, koja sasvim vjerno odražava moje stanje u trenutku sukoba, pokazuje svu besmislenost svega. Zar će moja misao da stane ispred nje? Zar ću ja svoju misao da stavim iznad nje, iznad samoga Hrista? Mamte se svojih misli, bez obzira kakva da je situacija. Zvuči zaista glupo, ponekada izveštačeno, da kada dođe do svađe i kada ona druga strana koja je svesnija do čega to može da dovede, da spušta loptu, u smislu, ma nije ni bitno. Naravno, ova prva strana, ova, da bi vam ilustrovao, ova prva strana, kaže, aha, ti sad meni patronizuješ, neka bude da si ti u pravu, da bismo izbjegli svađu, ali, aha, istina i univerzum zna da sam ja u pravu. A onda, naravno, ova strana kaže, ne, nisam ja zbog toga tebi to rekao ili rekla, nego da, jer ti je lepo kad se svađamo. Jel ti je prijatno? Meni nije. Tako da, ona strana predloga, koja je u trenutku stamenija, tvrđa, jača za trpljenje, jača za ovaj razum, a predviđa slabosti druge strane, neka ponese krst više. U drugoj situaciji bit će obrnuto, druga strana će biti jača. Hoću da vam kažem da je brak ozbiljan posao, ozbiljna stvar. Posao nošenja jako teškog krsta, duž Golgote, koja je na uzbrdici, ali nikako da stigneš gore. Nikako da stigneš. Nosiš, jenjavaš, on pada, sabije u zemlju, a nemaš arbitra. Nemaš onog dobrog duha i srtača koji će da ti se na pojavi i da ti kaže, e sad si ti u pravu, e sad je ona u pravu, e sad je ovako, sad je onako. Da ti donese istinu naših trenutnih peripetija. Znači, stalno smo u riziku. Stalno smo na nekoj tera inkognito, nepoznatoj zemlji koja nas vodi nekuda. Nikada ne znamo da smo baš tačni do kraja. Uvek rizik i uvek nedoumica. Zašto je to tako? Dugo nisam mogao da shvatim, a ni sad nisam mnogo bliži shvatanju, ali mislim da je ovo možda blisko mogućoj istini koja je šira od ovoga što ću da kažem svakako. Poenta je da se da prostor Hristu da se umeša. Zato je rizik, zato je nedoumica, zato se ne zna gdje počinje peripetija, gdje je sredina i u čemu će završiti. Da se da prostor Hristu, da se zavapi, da vapaj bude moguć. Jer kada imamo sve klasifikovano, kada imamo sve, kad je biznis plan odrađen, kad je teorija izvodljivosti završena, onda mi nema tu mnogo prostora za veru, nema tu mnogo prostora za bacanje u ambis, na čijem dnu će možda da nas dočeka ruka Gospodnja, a možda i neće. Potpuni akt vere. Tako da, ako ovako budemo živjeli, to jest trudili se, naravno, uz neprestano urastanje, u milu nam liturgiju, jer bez nje nema ni Hrista kao trećeg, to da znamo. Nema ni Hrista, nema ga ni u trenutku kada ja pokušam, a nešto me ovdje seče već mjesec dana, da zaprtam svoju pertu, ni to je nemoguće ako ga nema. Verujte mi ili nemojte. Vaša stvar. Ali ja vam svedočim onako kako znam da jeste. Vi ste se toliko, kako bih rekao, prisutan, toliko ljubve obilan i toliko mu je stalo do mog i njenog braka i svakog tvog i njenog ili tvog ženo i njegovog braka, više nego što će ikada meni, svako meni i svako njoj biti do toga stalo. To da znate. Zato što je u ulogu, u igri i u fenomenu projavi velika slika tajne budućeg veka. Hristos ženik, crkva nevesta. Jedna glava u jednom telu, jedno telo pokretano, usmereno, uprto u jednu glavu. Tajna koja oduzima čovjeku dah, a kamoli misli, a kamoli reči. I njemu je zbog toga to jako bitno, kao da hoće da nam došapne to što imate vas dvoje i što možete da imate u meni, jeste ono što ja imam sa svojim ocem i duhom. Ništa manje od toga. Ono što ja imam sa ocem, to je ulog i to je mogućnost kod vas. Koliko ti je vera skučena, koliko ti je samodavanje široko, toliko sebi dozvoljavaš slobodu da se baciš u ovo ambis spomenutih mogućnosti. Ma daj popre šta pričaš, to je nemoguće. To su žitija sveta, to su bajke. Nisu bajke. Sušta realnost. Sve je moguće. U jednom momentu možemo da budemo sveti gračnici. Ko Joakim i Jan ili Zaharija ili Savete, čak više od toga. Zašto? Još nisu imali Hrista na način koga mi imamo danas kroz tajne i na koji ga danas imamo kroz liturgiju crkve. Još nisu imali Gospoda, a mi ga imamo. Zato je brak upućivanje na ono što će vas da biti. U carstvu neće se završiti, neće stati. Jeste da je Gospod rekao ovim već Sadukejima, da su upostavljeno u sofističku zamku, šta će biti čije brata, žena, kome će pripasti po vaskrsenju, pošto Sadukeji nisu verovali u vaskrsenje i tako dalje, zbog jelinskog uticaja grčke filosofije i tako dalje. I pleli su svoje zamkice, Gospod kaže, niti se ženiti, niti udavati, neće biti kao anđeli na nebesima. Neće biti konstituisanja braka, carstvo nebesko, ali oni koji su bili bračni će ovdje bit će zajedno i tamo. Ono što je ljubavlju potvrđeno i spazmički zapečaćeno ovdje, bit će u svim svetovima i svim večnostima vazda isto. Sa istim Hristom, koji isti juče i danas, koji se ne menja. Tako da, ono što sam danas htio da podelim sa vama, mimo bogoslovlja, mimo literature i raznih izama i raznih priča, ono što sam htio da podelim sa vama jeste bliskost sa Hristom. Zapamtite tu kovanicu. Bliskost sa Hristom, koja ne biva bez Duha Svetoga, koji je u crkvi. Koji je onda kada ti dođeš ovde svojim komšijom, kada dođeš sa svima ovde i sastavljaš njime Hrista, on je vezivni materijal, on je tkivo, ne mislim bukvalno, on je taj koji čini mene i tebe, izvinite, ali reći laktom Hristovim ili potiljkom Hristovim ili određenim delom tela Hristovog, potpuno je nebitno koji je deo, koji nas čini, koji nam daje jedino moguće jedinstvo koje je moguće u svim svetovima, jer nema jedinstva do onoga koji je u Trojici. Jedino je to jedinstvo koje je moguće u crkvi onima koji jedinstvo teže, pa čak i bračnicima koji teže jedinstvu od koga drugoga nema. To je jedino koga mi ispovedamo, koga mi čestujemo, kome mi težimo i za koga se mi borimo. Dakle, podvijek ima smer. Bliskost sa Hristom. Zašto se podvizao? Zašto smanjujem doživlje u vrištećem egoizmu koji hoće nekada se nam, znaš li ti ženo da sam ja tvoj muž i šta kaže apostol Pavle? Fljas, ruka o sto. Znaš li ti da ja mogu i da te bijem? Da li ti znaš da i tako dalje? Znate, ovo govorim dečacima. Za devojčice druga priča. Znači da znate da ako tako mislite, pogrešno ste promašili strukturnike sve. I crkva je vanja, znači mi nismo pozvali da budemo homo balkanici u braku. ide na taj način, to je kukavica, to je slab čovjek, koji mora pesnicom da dobro ustoji, da na taj način sprovodi, ostvaruje, dokazuje svoj autoritet, ništa petnije od toga. I to ne da nije crkveno, nego je bolesno. Kada krenu takve vrišteće impulse iznutra, iz dubina, i kada ja odlučim da se borim protiv toga, ja to činim, podvizavam se, sa kojim razlogom? Bliskost sa Hristom. Gde je tu njeno mesto? Ja neću nikada moći da volim nju onako kako treba bez bliskosti sa Hristom. Vice versa. Nikada neću tačno voleti Hrista bez ostvarene ljubavi i tačnog odnosa sa njom. Jedno drugo prožimo, perihoretično. Tako da vi odmah, iako nemate arbitra kao dobrog duha ili neki kompjuter koji će da vam kaže kad je ko u pravu, uvek znate koliko ste ljubavni ili koliko niste ljubavni. Uvek znate koliko, kakvi ste sa Bogom preko svoje lepše polovine. Onda kad ne mogu više da smislim očima i kad poželim da sam bio kaluđer u Vrletima Svetogorskim, gde sam toplim suzama mogao da zalivam peštere izgubljenih utaka zemlje i da se molim za narod i za narode u svojoj umišljenoj mistici, na mesto što sam izabrao da živim sa ovom ovde, neću čak i da je imen, kao Adam kad je žena koju si mi dao natera me te jedoh. Nisam ti je tražio, ti si kriv. Ti si kriv što si mi je dao. A pre toga, pevuši. Kost moja od kosti moje, telo moje od tela moga. Dakle, odmah ja tu jasno ogledalce moje, ogledalce kaži mi crkveno koliko sam ružan u neljubavi svojoj. I onda ja vidim koliko ja ne volim Krista konkretno kroz nju i obrnuto. Govorim večeras sa vama namerno o meni i njoj. Nećemo o porodici, nećemo o decima, o tome pričali smo na drugim mestima, koga interesuje nek nađe na YouTube. Ali zašto? Zato što ključ dobrog roditeljstva jeste dobro i blagoslovno supružanstvo. Ne biva dobar tata i mama od loših muža i žene. Nikada. Nikada. Nemojte se zavaravati ili zavaravajte se. Kako god hoćete, vidjet ćete sami. Prvo ja i ona, a onda ja i ona kao otac i majka. Uvek to da imamo na umu i bliskost sa Hristom. Uvek i Gospod tu. Da ga ne zaboravimo na jednom trenutku, kada leti bela tehnika njenog gneva na nas, kada lete pretnje Homo Balkanicus sa našeg prema njoj, kada dolaze te peripetije i te situacije koje su, koliko su ljudi sad temperamentni, kako oni učestvuju u suživotu u braku, ja govorim o radikalnim situacijama. Da vas da imate na umu da je Gospod prisutnik i trpnik braka. Sve što ja njoj i ona meni, mi oboje njemu. Znači, to je Gospod i na krstu, to je Gospod i vaskrsli u treći dan, to je Gospod i vaznešeni i sa desne strane oca sedeći, to je Gospod pedesetnici, to je Gospod svakdašnji. Hristos u svim svojim otvorenostima za nas, istorijskim, metaistorijskim, kosmičkim, eskatološkim, ovakvim, onakvim. Mi reakcijom svojom, jedni na druge, nešto priuštavamo Gospodu, koji je tu prisutan. A svojom otvorenošću jedni za druge i borbom jedni za druge u Hristu, moja je nada u Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Neću se uzdati u svoje nejake moći. Ma prebrodit ćemo ovo. Ma reći ću ja njoj jednu neku pametnu rečenicu, pa će ona da, pa će to da je prođe. Ili obrnuto. Ma, moj muž je dobar, ali je vrana. Lako ću ja sa njim za 2-3 dana onako ženski da ga spakujem i tako dalje. Da se ne bavimo trikovima. Jer će trikovi kad tad doći na naplatu. To da znamo. Isto. Opušteno u Duhu Svetome, u smeru bliskosti sa Hristom, čitaj sa crkvom, liturgije tu stožera, svemu tome, i uvek da znate, da gledate u njoj onu koju muževi u ženama, onu koju Hristos mnogo voli, i pazite ovo sad, koju je zaželeo da ja sa mojim licem njegovom ljubavlju takođe volim. Gospod hoće da moju ženu raduje svojom ljubavlju kroz moje lice i obrnuto. Zar ću ovo lice koje Gospod zavola i blagoslovio je da ja svojim licem nju volim, da ja svojim bićem nju volim, zar ću da dozvoliti da se u mojoj bolesnoj fantaziji solipsizma, egoizma, svojih egomanijakalnih ludila se izobliči u mojoj svesti da počne da ga mrzim. Uvek Gospoda prizivajmo i uvek da vapijemo kad se takve stvari desu. Znate, zato što je Gospod nevjerovatno brzi pomoćnik kad do ovakve situacije dođe presta Bogomajka. Znate, Gospodu je brat bio poznat, bio je u Kani Galilejskoj, učinio čudo i na samom kraju, to mi je neki običaj, reći ću i vama, otprilike taj nacrt braka koji je vjerovatno većini poznat, ali samo da prepričamo i da znamo šta će to biti sa nama. Smo braku. Palestina, Kana Galilejska, svadba, Hristos, Bogorodica, Nikolisina, učenika njegovih, venčanje, vino, sipaju. U nekim južnim krajevima, tamo gde sam ja, to je neki običaj da isto kao što je u Kani Galilejskoj bio, da se prvo da najbolje moguće vino, čitaj najjače, i kad se razvala od tog vina, onda posle toga možda mu sipaš i pina koladu, on ne razlikuje vino. To, tako je bilo i ovom priliku. Međutim, veselje je bilo preveliko, očigledno. Tako da je svo to vino dobro, pa i ono posle, bilo istrošeno. I onda javlja se panika. Obrukat ćemo se. Vuku Bogorodicu za rukav, ona pita Hrista, Gospod kaže, ne svoje posla, još ti je došao čas moj. Majka njegova, znajući svoje dete i Boga, kaže ovim slugama, šta god vam kaže učiniti, znate, šest sudova po običaju judejskog očišćenja hvataju po dve, tri mere. Šest sudova, dve, tri mere, voda, pretvara se u vino, happy end. Priča je sledeća. Ima je kod dvojice otaca, a ima je na drugim mestima. Mislim, objašnjeno na ovaj način. Kana Galilejska jeste područje svih bračnih mogućnosti fenomenološki pojavno, projavno viđenih u našem ovdašnjem životu. Sve što se dešava na Kani može da se desi sa nama. Bogorodica pozvana na svadbu, Hristos, učenici i apostoli pozvani na svadbu. Tu su prisutni u našem braku, ovo što smo pričali. Vino zaljubljenosti koje prvo okušamo ima dve ili tri mere u šest sudova. Simbolika brojevi, šestog dana stvoren čovjek, zašto sud? Zato što u šestorstvu svoga stvaranja u šesti dan, svojoj, da kažem, sasvim istoričnosti, ja zahvatam sve ono što mnome zahvaćeno može biti. Sudovi su, grčki se kaže i krisis sud, to je interesantno, kriza, ali od nas ide sud, ne samo kao sud, nego sud i kao sasud. Znači, sud nečemu jeste zahvatanje nečega i merenje u odnosu na istinu. Tako da, tih šest zahvatnosti naših, ljubavi prvog vina traje dve ili po tri mere, recimo dve, tri godine. Može i pet, može i sedam, kako kod koga. A onda posle toga stvari se razvodnjavaju, dolazi epoha vode. Nema više vode, nema više vina, zaljubljenosti, onda kuku majko što me rodi. Onda on beži pod mamenu suknju, ako je Edipovac, ne mora da bude Edipovac, sve jedno beži pod mamenu suknju, sve prisutnije u Srbiji, ona beži pod suknje svojih drugarica, koje su joj sigurne kuće, koje, pa nemoj ti da trpiš tako njega i tako dalje i tako dalje. Samo da ne bi se suočili u saodnosu jedno sa drugim. Samo da ne bi umrli na krstu, a potom preživjeli. Samo da ne bi dopustili da ih njihova voda, sve što je ostalo, zapljuste, a onda desilo se čudo, kao u Kani Galilejskoj. Zato čitamo to evanđelje, Stotani venčanje. Znate. I onda šta? Vučemo Bogorodicu za rukav, presta Bogorodice, spasi nas. Sa svima svetima, sami sebi, jedni drugi, sam život svoj, Hristu Bogu predajem. I onda dešava se čudo. Onda kada smo digli ruke, onda kad više se ni u šta ne uzdamo, onda kad su nam kači po ramenu vaspitači, savetodavci, tešitelji zamuknuli, kao oni drveni advokati kod pravednoga Jova. Kad su zamuknuli, onda je odnos face to face sa Bogom, čega moga i čega Božjega. Božjega obećanja, čuda koje se desilo u Kani Galilejskoj i moje nade. Nade koje je, predstavlja jednu vrstu, kako bih rekao, u dobroj meri vaspitane vere. Sad više ne vjerujem, nego se nadam da će to čudo da se desi. A sve u smeru ljubavi. I onda šta? Onda kada sve se svede na kapi vode, onda se pretvara u novo vino u drugoj polovini svadbe. Znači, ne odmah na početku braka. Nemojte očekivati 10, 15, pa i 20 godina da sve bude. Treba dosta vremena da prođe. Treba dosta naših maski da izađe na videlo, dosta voštanog da se istopi, dosta drvenog da istruli, dosta keramičkog da se razbije, da bi ostalo lice. Razumete što hoću da kažem? I onda, Gospod, ako postojano ga, kao u Kani Galilejskoj, molimo, postaće nam sluge svoje, anđele svoje, da u svim čestorstvima našim, u svim zahvatnostima našim, sasvim našu vodu pretvori u sasvim njegovo vino. I onda to vino pokazuje se kao lepši i bolje nego ono na početku svape, jer je pravo vino ljubavi neuporedivo bolje, lepše od vina zaljubljenosti. To je neka vrsta predujma za ljubav, kapitala, neka vrsta ovako, proishođenja iz sebe u sebe otvarajući zagrlje i za ono što je sa druge strane. Ka napred i ka naviše. Ovo je rad, to. A sa druge strane, Gospod se vas da kenotički spušta, zove teologije. Kenosis, istoščanje, umanjenje. Gospod se uvijek umanjuje. I Gospod uvijek silazi u nizinu našu, kao što je to vas da učinio, jer je Bogo čovjek. I možemo se. I šta sad? A i tako voli. I na taj način voli. I šta sad? Znači, da malo potrpimo, da malo sačekamo. Zato je prva priča braka, prvi deo, holivudski spektakl za ljubljenost. Potom, avantura i Golgota. Potom, čudo i ono što u um čoveka ne dođe. I što u srce čoveka ne dođe. Ako verujemo da je ovo čudo moguće, ako verujemo Hristu, s kojim, ako imamo bliskost, tokom nošenja bračnih peripetija, ćemo moći da verujemo, onda će se ovo i desiti. Ko pretrpi do kraja, bit će spašen. Ne znači, uđite u brak, pa onda trpite, 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 pa onda trpite, 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 i onda na kraju će da budeš spašen. Ne govorim ja to, nego govorim da će biti krsta u braku. I bit će trpljenje u braku. Sad, koliko će to da traje, zavisi od mnogo toga, vašeg karaktera, vašeg mentaliteta, pre svega vaše vaspitane slobode za Hrista, čitaj crkvu. Na kraju zaključak, nemojte imati nikakve očekivanja, ni od sebe, ni od nje. Znači, vi ste ušli u to zato što ste se prosto rečeno zaljubili, na ovaj ili onaj način, potpuno nebitno. Koliko tu procenta ima autentične zaljubljenosti, koliko je tu bilo kalkulacije, koliko je tu bilo interes, koliko je tu bilo potisnutih patologija koje su se reperkutovano vratile onda kada sam ja dao emocijama na volju da energišem prema nekoj osobi. To su sve stavljene čoveka u prepetu i traženje mera na osnovu mernih jedinica koje ne postoje za ovakve mere. Nek smo bili netačni, nek smo bili negdje lažni. Sve je moguće u ovoj zajednici, u svakom braku. Da budemo od ne baš tačno od počevših bračnika, super tačno završivši bračnici. Razumete što hoću da kažem? Sve je moguće. Neko odlazi u manastir, to je Jovan Kasijan pisao. Neko odlazi u manastir, se plaše života i šta ja znam, što su komunisti svojevremeno smatrali da niko ne može da ode u manastir osim zbog spomenutih sindroma, razočarao se u život, ostavila ga devojka ili šta već. Neko odlazi i, znači, sasvim pogrešnih namera i sasvim pogrešne podešenosti, a onda postane svetitelj. Onda se tamo svašta nešto desi i čovjek se izotvara. Tek onda shvati, kasnije, naknadno shvati. A ima neko koji je sasvim autentično prizivom došao tu i pred zatvori svorište. Ništa ne bude. Hoću kažem, svakom je sve moguće. Nemojte suditi o krajevima na osnovu početka. To je poruka. Jer početci zaista ništa ne govore o krajevima. Osim ako vi ne presudite. Jer ste slobodni i vlasni da to učinite. Ako stavite vaša interpunkcija, naša interpunkcija, a Hristova je rečenica, on učestvuje nekad kao veznik, nekad kao rečica, nekad kao predlog, nekad kao prilog, a nekad kao baš ono što jeste logos, reč čitava. Znači, naša interpunkcija, ne stavljajte tačku tamo gde Bog stavlja zapetu. Gde su tri tačke, možete da zbeknete jedan znak uzvika, jedan znak pitanja, kad vam je dobro, ali nastavite dalje. Nemojte zaustavljati ono što još nije zaustavljeno. Kad će biti zaustavljeno? Kad umrete? Tad. Znači, hrabro, samo hrabro, a hrabrost dolazi kada se ne uzdamo previše u sebe. Dajemo se od sebe, razumite ovo, dajemo se od sebe, ali se u konačnom ne uzdamo previše u sebe. Dajemo prostora Hristu, dajemo prostora Gospodu da On, da njegova bude zadnja. I na kraju što lepe želje i čestitke mlađi koji ste. Znači, prosto nemojte da se bojite, velika je stvar i kad se budete venčavali, to je sve zbog Hrista i to je vaš put ka oboženju. To je vaš put ka oboženju, ka sticanju svih punoća Duhom Svetim mogućih u gozbi Agentove, na svatbi Agentove. To će se desiti sa svakim koji vrlo prosto, rečeno, želi da mu se to desi, a vrlo komplikovano u životu, koji se bori da vaspita svoju slobodu, da ostane da želi da mu se to desi. Razumete ovo zadnje što sam rekao? Ovo poslednje bla bla bla. Razumeli ste? Znači, svima koji ulazite u brak, neka mi se sreća. A svima koji su u braku, nastaviti dalje. I ne bojte se ni mraka, ne bojte se ni iskušenja, jer je sve to normalno, jer i da niste u braku imali biste sve to isto, samo sami, samo manje, sa manje prisutnim Hristom. Recimo samci, niste u manastiru, niste u braku, jer ovde je bliskost sa Hristom više moguća. A vi nemojte da verujete, nego eksperimentišete pa ćete vidjeti sami. I što bi Gospod rekao, u taj dan radovat će se srca vaša i radost vaša, niko neće oduzeti od vas i u taj dan nećete me pitati više ič, ništa. Da ste mi živi i zdravi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera Aleksandra Jovanovića, paroha pri Svetovaznesenskom hramu u Žarkovu kod Beograda, na temu Savremeni problemi u hrišćanskom braku, koje je održao u nedjelju 10. juna 2018. godine u Subotičkoj crkvenoj opštini. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.